Gott kvöld, ég heiti Ágúst Ilja Áskarsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Og núna fer alveg að líða Óskarsverðlunum, þau eru þennan sundag.
Já, þau eru nú á næsta liti og við ætlum fjalla Óskarsverðluna myndirna sem eru tilnefndar.
Það eru 9 myndir tilnefndar og ég búin að sjá 5 af þeim. Ég sá þarna Argo, Django Unchained og Life of Pi, Silver Linings Playbook og Zero Dark Thirty. Og ég verð að segja, mér varst Django best. Mér varst nú langbesta kvikmyndin. Hina myndina voru líka mjög góða myndir, en Django bara hafði eitthvað yfir allar hina sem að mér fannst mjög miklu betra.
Já, mér varst Django líka langbest, en ég held að Akademían sé meira að leita að svona Óskarsverðlunar mynd innan.
Já, og ég veit það. Sko, Django er rosalega góð bíómynd, mjög sem besta myndin á þessum öllum.
Hún heldur manni svona við efni allan tíma.
Já, manni leiðist aldrei. En Akademían, hún var pottið eftir að skoða einhverjar af þessum öðrum myndum. Eins og til dæmis Argo eða Zero Dark Thirty.
Já, ég held að Zero Dark Thirty taki það.
Já, það er náttúrulega um besta óvinn Bandaríkjanna og fall hans.
Og það er mitt Bandaríkjamenn sem að velja myndir hann.
Já, en Zero Dark Thirty, hún var fárnulega góð og hún er einmitt í öðru sæti á mér. Og ég var bara, hún kom mér mjög mikið óvart. Ég held að þetta myndi ekki vera svona góð mynd. Og seinasta hlutin, það er svo fárnulega spennandi. Þetta er svo spennandi af því að það er algjörlega hljótt.
Já, engin tónlist, ekki neitt, bara svona. Hún aðalpersónan sem að Jessica Chastain leikur, hún var nefnilega tekin inn í þetta verkefni þegar hún var bara 18 ára gömul og síðan var hún að vinna við þetta í 10 ár þá hvernig hún var hún 28 ára gömul.
Það er líka mjög skemmtilegt að sjá hvernig karakterinn hennar breytist um árin og síðan verður hún alltaf betri og betri í þessu fæi að reyna að hafa uppi á samanfinn landin. Svo hjálpar líka því að hún missir sem að vinum sínum á leiðinni.
Já,
og þá verður hún alltaf reiðari og reiðari.
Það er hún sem að heldur sig öllu uppi og þraukar í gegnum alla leiðina.
Og þessi mynd, hún snýst eiginlega bara hana og sem að er alltaf lægja því að hún er líka svo frábæri leikuna.
Já.
Og leikur þetta mjög vel. Hún áttir að taka bestu leikuna í Óskarnum.
Já.
Það er ekki spurning.
Ég sá Django Unchained, Silver Linings Playbook, Les Miserables, þeir sem var á að byrja þetta fram.
Já, þessi framburum.
Ég kalla það nú bara vesalinguna.
Já.
Og Zero Dark Thirty. Mér varst Django best, ég er sammála þér á húsin. Það er hann annarkvort Zero Dark Thirty eða vesalinganir. Ég veit ekki alveg, ég held að ég verði að taka vesalingana fram yfir Zero Dark Thirty út af því að
þetta er náttúrulega. Af því varst í leikritinu.
Nei,
ég er að grínast þér.
Ég haldi upp á hann sönglík mjög lengi. Nú er þetta orðið að svo góðri mynd.
Ég er ekki búin að sjá þessa mynd, en segðu mér, þarna virkaði alveg vel í myndinni að það var svona mikið sungið.
Já, það er með það. Þau voru með þessa nýju tækni, þar sem að þau syngja ekki lögin og mæma þau á settinu, þau syngja þau á settinu og mæma síðan eftir á, sem er svo mikið snillt.
Já.
Það er bara maður á píanói á settinu sem spilar undir.
Já, ég hafði eitthvað hýrt þetta.
Og þá geta þau bara svona leikið með söngnum.
Já, þannig ég mynd líka með segjugarnar og þú veist, og andlistrættinni passi við tilfinningarna sem er í söngum.
Já. En ekki eins og í mörgum öðrum söngleikum eins og Hárspray, þar sem að mjög ljótt hvernig.
Ég veit að maður sér svo meðal að þetta mæma. Já, en ég er mynd mjög spenntur yfir að sjá þessa mynd. Ég verð að skella mér á hann einhvern tímann.
Já, líka margt sem að var sungið í leikritinu, sem að er talað þannig og útskipt betur.
Já. En ég var að tala hina myndina sem við erum ekki búin að sjá, eins og
já, franska myndin.
Amor, já. Franska myndin. Ég held að hún muni ekki vinna.
Nei, ekki heldur. Ég held að valið liggi bara á milli Django, Unchained, Zero Dark Thirty og Argo.
Já, en ég held að Lincoln geti líka komið sterkinn. Ég er enda ekki búin að sjá hana, en þetta er sögulega atburði í bandarísku sögunni. Og ég held að hún geti farið langt, sko.
En hvað með já, Abraham Lincoln, Vampire Hunter?
Hvað er hún með Rotten Tomatoes?
Ég vil ekki við það.
Já, en við áttum eftir að tala eins og Silver Linings Playbook, það sem að hann Bradley Cooper
og Jennifer
Lawrence eru að leika saman.
Snildarlega leikinn, þessu mynd.
Allir mjög góði leikarar. Og Robert De Niro líka, hann er mjög góði.
Já, hann Bradley Cooper, hann er á mikill í upplið. Maður sér í þessa mynd hvað hann er orðinn rosalega góðu leikari. Hann er orðinn einn af mínum uppáhaldsleikurinn núna. Hann lék þarna í The Hangover. Það var eiginlega í fyrsta skipti sem maður sá hann.
Já, ég sá hann í fyrsta skipti þar, sko.
Hann leikir myndinni Limitless, sem var frábær mynd.
Hann, Bradley Cooper, er einmitt tilnefndur sem besti leikari í aðalhlutverki.
Já.
Og líka Hugh Jackman, sem var fyrir Vesalingana.
Já, Hugh Jackman, hann er frábær leikari. Hann fer stórkostlega með hlutverk Sean Mark Jones í Vesalingunum.
Syngur hann betur en Russell Crowe í Vesalingunum.
Já.
ég heyri að hann er búinn að fá mjög, mjög lélega gagnrýni. Safe behind bars, I will never rest till then, this I swear. Já, síðan er að leikona í aðalhutviki. Þar er tilnefnd líka Jennifer Lawrence fyrir Silver Linings Playbook.
Já, já. Og líka Jessica Chastain fyrir Zero Dark Thirty. Hún var frábær í henni eins og við.
En Jennifer Lawrence í Silver Linings Playbook, mér veist hún sýna allt aðra hlið á sér sem leikonu þannig að því ég var bara búin að sjá hann í Hunger Games og einhverjum öðrum myndum, man ekki alveg hvaða myndum samt. En í Hunger Games þá var hún var meira svona flatur karakter þar.
Já, hún er ógeðslega fyndin í Silver Linings Playbook.
Já, hún bara sýndi miklu betur hvað hann er góð leikuna og þessi mynd bauð bara upp á fleiri hliðar á hann sem leikuna heldur en Hunger Games.
Já.
Já, og síðan er Jessica Chastain, eins og sagðir, sem var náttúrulega algjörlega frábær.
Já.
Í Zero Dark Thirty. Hvernig hún leka þessa breytingu, hvernig hún þróaðist gegn myndina.
Já.
Svo endar bara svona síðasta atriðið á henni. Seytlar tár niður. Og svo byrja einhverju gamlir kallar að tala fyrir aftan okkur í bíósalnum.
Já, hvernig var þetta myndin? Já, hún skánaði eftir hlýi.
Ég þóli ekki svona fólk.
Og þóli heldur ekki þegar fólk ber saman fyrir og eftir hlýi.
Ég veit það. Maður á ekkert að bera saman fyrir hlýi og eftir hlýi. Hlýi á ekkert að vera til. Maður getur alveg sagt, já, myndin hún var betri með tímanu. Mér finnst endurinn mjög góður. En maður á ekki að bera saman fyrir hlýi og eftir hlýi.
Líka gaurinn sem maður fór að skelli hlæja þegar það sprakk rúta í London.
Ég veit það, þetta er svo fárnett. Ég veit ekki, hann er kannski verið búin að spila of mikið að tölvuleiki með eitthvað. En til dæmis mér fannst þetta ekkert fyndið, mér fannst þetta bara mjög alvarlegt þegar ég var að horfa um myndina, að þetta gerist allt í alvörinni.
Já.
En þessi gaur var bara að skellir hlæja.
Ok, þá voru svona tíu í bíósalnum, við þurfum að henda með þeim.
Svona það maður áttu að gjalda ef maður fer á myndi seint í bíó.
Á miðvikudögum.
Já. En eina ástæðan fyrir að við fórum á þessa mynd var að þetta var seinasta skipti sem hún var í sal 1.
Öskudagsbíó.
Já. Já, við fórum einmitt á hann á öskudaginn.
Fórum þetta ekki í búning?
Nei. Leikari í aukastutverki, Robert De Niro í Silver Linings Playbook er tilnefndur þar.
Tommy Lee Jones.
Já.
Fyrir Lincoln.
Christoph Waltz. Tarantino. Hann er fáránlega góður í að skrifa handrit. Það er svo flott samtöl sem er í myndunum hans og það er enginn sem fer betur með textannas Tarantino heldur en Christoph Waltz. Hann er bara það besta sem kom fyrir Tarantino myndir.
Já.
Hann stendur sig alltaf fáránlega vel í þeim og hann leikur er bara svo ótrúlega vel.
Hann vann hann að Golden Globes.
Já, hann er búin að vinna Golden Globes og líka BAFTA.
Já, já, fyrir Django Unchained.
Já, svo er Alan Arkin sem er í Argo og hann er svo fyndinn. Hann stelur öllum senum sem hann er í. En ég held að hann verðskuldi ekki samt að vinna þetta, af því að hann var ekki tamingi í myndinni.
Christoph Waltz, ég held að hann vinni þetta bara, hann er frábær. Ja.
Síðan er að leikstjórnina, og það eru það Amour, franska myndin sem ég er ekki búin að sjá, og Beasts of the Southern Wild, Life of Pi. Mér fannst hún ekki eins góð og allir voru að segja. Það var allir að segja að þrívitin gerir svo mikið fyrir hana. Mér fannst þrívitin ekki gera neitt fyrir myndina. Svo var líka skjáart, var eitthvað bilað síðan er náttúrulega Spielberg sem var ótrúlega oft tilnefndur fyrir leikstjórnina.
Sko, ég er ekki búin að sjá Lincoln en ég vona að David O. Russell vinni fyrir Silver Linings Playbook út af því að hún er svo rosalega vel leikin. Man er líður bara eins og þetta sé í daglegu lífi.
Ég veit það.
Samtalsinn með Robert De Niro, Bradley Cooper og Jennifer Lawrence, þær eru alltaf svo rosalega raunverulegar.
Þau
eru svo góð.
Já, og það er líka ekki of mikið tónlist í myndinni. Stundum eru bara svona þögla senur. Það sem að manni finnst bara alveg svo þetta sé í alvörinni.
Já.
Þetta er svo raunverulegt. Já, það er náttúrulega að hafa mjög góðan leikstjóra þegar það er svona góður leikur. Ég hefði sem vilja sjá hann Ben Affleck í leikstjóra tilningunum. Mér finnst það rosalega flott afrek hjá honum að hafa bæði leikinn aðhlutverki í myndinni og líka náðu leikstjórninni. Það er stundin sem það er gert og það virkar ekki alltaf en það virkaði mjög vel þannig. Og líka Quentin Tarantino. Mér finnst að hann hefði átt að vera tilnefndur fyrir besta leikstjóra því að hann náttúrulega leikstýrir þessu fólki svo rosalega vel og maður sér alveg nýja hlið á leikurinn sem er í myndinum hans.
Já.
Eins og Leonardo DiCaprio, ég hef aldrei séð hann svona áður eins og í Django Unchained.
Ég sé að Skyfall er tilnefnd fyrir cinematography. Við tölum um það í nóvember síðastliðnum hvað cinematographyin var rosalega góð í henni.
Hún var rosalega vel skotin.
Já.
Og líka hvernig, það er oft kallað framing, hvernig skotið er sett upp.
Já.
Og þetta passaði allt bara svo vel og hún var rosalega velgerð.
Sjaldan sem maður séð svona velgerða bondmynd.
En Life of Pi, ég verð að gefa henni það, það var mjög flott cinematography í henni. Og Django Unchained, það er náttúrulega alltaf klassíska filmulúki sem að Tarantino gerir. En heyru, við langar aðeins að tala meira besta bíómynd. Mér fannst sko það var nokkra myndir sem ég hefði viljað sjá hana, aðallega tvær myndir samt. Og það var The Dark Knight Rises, því hún var mjög góð og hún var mjög góð fyrir að enda þennan þríleik, þó að mér finnist Dark Knight verið betri. En ég hefði viljað sjá hana. Og líka Looper. Looper var rosalega original mynd.
Já.
Mjög flott gerð og mjög vel leikstýr. Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis voru mjög góðir líka.
Já, en sko það er svo þar sem að Akademían tekur ekki þessar stóru myndir eins og Dark Knight Rises og Harry Potter.
Það er að tala um að vera snoppaður á Akademíunni.
Já, já. Það eru bara svona myndir sem eru gerðar fyrir Oscar.
Eins og dæmis þeir hefðu aldrei tekið Lord of the Rings ef hún hefði komið út núna.
Já,
aldrei.
Nei, nokkuð.
Það er bara ekki séns. Núna eru meira í svona öðruvísum mynd.
Já, eins og Harry Potter var líka neitt.
Já, og Lord of the Rings vann besta mynd.
Hún á einmitt met fyrir mestu verðlaun.
Já.
En það eru oftast svona ákveðna myndir sem að sópa að sér öll verðlaun.
En við tölum síðan meira um Óskarsverðlaunin eftir helgi.
Þau eru núna á sunnudaginn, aðfórnum mánudags. Við horfum náttúrulega á þetta beint í sjónvarpinu.
Já, en já, við munum tala síðan um sigurvegarana og þannig og hvað finnst þér það?
Vonum síðan að það verði ekki fyrirsjánlegt og leiðilegt eins og Eddunni.
Mest fyrirsjánlegt í heimi, djúpið að vinna allt. En við ætlum að ljúka sér núna. Við óskum ykkur bara góðar skemmtunar eða ætlum að fara að horfa á Óskarsverðlaunin. Og vonum að Akademían velji rétt í þetta skiptið af því að þeir gera það ekki alltaf.
Já.
Ég heiti Ágúst Þór Jakobsson.
Ég heiti Arnar Karlsson og ég segi góða nótt. Djók, það er föstudagur og nóttin er ung. Hafið það gott í kvöld og alla vikuna.